ispravan namaz ako su šake ruke. Znači šake ruke, misli se na šake, na ruke. Šake ruka i do ramena se. A, pokrivene. Da li ispravan namaz ako su šake pokrivene? Jeste ispravan namaz. Jedan dio učenjaka obavezuje ženu namazu da pokrije čak i ruke. Kažu samo lice otkriva. Ali većina kažu da se otkriva ruke. Da se ruke ulazi. Pa žena u namazu otkriva ruke i lice. Znači, ako nosi, jeli, ovaj, nikam s njim će, a ako ne nosi, svakako, jeli, onda, jeli, jeli, lice je svakako otkriveno. Pa se, znači, otkrivaju, znači, lice i šake kod džumhura, kod većine islamskih učenjaka se otkrivaju, znači, u namazu. Jeste. Ali ako bi pokrila žena i lice i šake, znači, ako ima pristup muškaraca, znači, da prolaze, stiče o tome kao na hađu ili negdje na otvorenu sklanja, nema smetje, nema ispravno.